Armo teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja Herraltamme Jeesukselta, Kristukselta. Luen psalmista 39 puheeni saatteeksi muutaman jakeen. Herra, opeta minua ajattelemaan minun loppuani ja mikä mitta on minun elämälläni, tietääkseni, että minä erkanen täältä. Katso, minun päiväni ovat kämmenen leveys tykönäs, ja minun elämäni on niin kuin ei mitään sinun edessäs. Kuinka aivan turhat ovat kaikki ihmiset, jotka kuitenkin niin suruttomasti elävät, sela. Vaan he menevät pois niin kuin varjo, ja tekevät itsellensä hukkaan suuren murheen. He kokoavat ja ei tiedä, kuka sen saa. Ja nyt, Herra, mihinkä minä luotan, sinuun minä toivon. Aamen. Rakkaat ystävät, sen lisäksi, että kirkkovuoden teema muistuttaa elämän katoavaisuudesta, ajan rajallisuudesta, niin henkilökohtaisellakin tasolla olemme kohdanneet elämän rajallisuuden. Saimme tuossa perjantaina, kun se oli, kuulla, että eräs läheinen ihminen on nopeasti edenneen sairauden johdosta joutunut saattohoitoon. Ja siinä sitten keskustelimme, että olisi varmasti hyvä käydä häntä tapaamassa sairaalassa. Ja niin oli ajatus, että tämän seurahetken päätteeksi sitten ajaisimme tuonne Poriin kaupunkisairaalaan, mutta aamulla oli herätessämme tullut viesti, että hänen aikansa oli päättynyt. Ja siinä päällimmäisenä tunteena oli ehkä jopa harmitus siitä, että kunpa olisi eilen ottanut sen ajan ja mennyt käymään tämän vakavasti sairaan ihmisen luona. Vanha kristillinen perinne puhuu sairasten oppimisesta. Ajattelen, että siinä on kaksi ulottuvuutta. Ensiksi se, että me, jotka vielä olemme niin terveitä, että pärjäämme täällä omillamme, opimme sairaita tavatessamme, kohdatessamme ja ennen kaikkea niitä, jotka ovat lähellä kuolemaa, lähellä täältä lähtemistä. Opimme heiltä, että meidänkin aikamme tulee kerran, että meidän aikamme on aivan yhtä rajallinen. Ja se on ihan terveellistä oppia, ainakin silloin tällöin. Itsekin elää tällä hetkellä niin sanottuja ruuhkavuosia, monenlaiset työn ja toimeentulon ja kaiken muun asioiden hoitamisten murheet tahtovat viedä tähtäyspisteen ja fokuksen elämästä tai elämään pois iankaikkisesta elämästä ja tämän ajan päättymisestä. Olen itse pitänyt monta kertaa hyvin siunattuina niitä hetkiä, kun saa olla jonkun läheisen ja vähän vieraammankin ihmisen haudalla saattoväessä. Silloin konkreettisella tavalla kirkastuu se, että kerran on minun vuoroni maata siinä ruumispaarella. Ja kerran toivon mukaan jotkut ystäväni saattavat minut kristillisesti maan poveen. Ja tietysti kun kristillisiin hautajaisiin saa osallistua, niin se on myös suuri ilojuhla. Saa toivossa jättää rakkaansa. Herramme Jeesuksen ansion turviin. Toinen oppimisen, tämän sairasten oppimisen paikka tai sen merkitys mielestäni on myös se, että ei pelkästään, että me opimme omaa kuolevaisuuttamme muistamaan, vaan myös se, että me voisimme täällä olla Jumalan välikappaleena tuomassa niitä lohdutuksen ja rauhan sanoja sellaiselle ihmiselle, joka kenties aivan elämänsä viimeisinä hetkinä ryövärin lailla saa kohdata Herransa ja vapahtajansa. Muutaman kerran olen ollut joidenkin ihmisten sairasvuoteella ja voi puhua kuolinvuoteesta, hyvin lähellä kuolemaa olleet. Ja on ollut niitäkin hetkiä ja tilaisuuksia, joissa on yrittänyt jotakin kömpelösti ja heikosti Jumalan sanaakin puhua. Tai esimerkiksi olen kysynyt, että saanko rukoilla sinun puolestasi. Eräänkin kerran sain vastauksen, että jätetään se toiseen kertaan. No sitä kertaa ei minun kanssani tullut. Toivottavasti joku muu sai hänen kanssaan rukoilla. Mutta on tavattoman tärkeää, että rakkaamme saisivat kuulla aivan elämänsä viimeisiin hetkiin asti, että heidänkin puolestaan Herra Jeesus on kuollut ja uskomalla Jeesukseen saa elää, vaikka ruumiillisesti olisikin kuollut. Ja vielä erityisen tärkeää on se, että he saisivat sitten tunnustaa syntinsä rippi isälle ja nauttia pyhää ehtoollista. Tämäkin on arvokas oman tunnon ja sielun levon kannalta. Psalmin kirjoittaja rukoilee, että Herra opettaisi häntä ajattelemaan loppuaan ja sitä, mikä mitta on ihmisen elämällä. Jumalan maailmassa ajalla on kolme ulottuvuutta suhteessa meihin ihmisiin. On se aika, joka oli ennen meidän syntymämme. Aika, josta psalmin kirjoittaja psalmissa 139 kirjoittaa. Sinun silmäs näkivät minun, kun en vielä valmistettu ollut. Ja kaikki päivät sinun kirjaas olivat kirjoitetut, jotka vielä oleman piti, joista ei yksikään silloin vielä tullut ollut. Jumala näki iankaikkisuudessa meidän jokaisen sinun ja minun päivämme ennen kuin yhtään niistä oli tullut. Se on tavattoman lohdullinen ja rohkaiseva ajatus. Kukaan meistä ei ole täällä vahingossa tai sattumalta. Ei ole vahinkolapsia, vaikka joskus äpäränä syntyneitä niinkin on nimetty. Ja sen häpeän alla moni on menettänyt aivan mielenterveytensä, kun on joutunut elämään koko elämänsä siinä häpeässä, että saa kuulla olevansa vahinkolapsi. Mutta ystävät, Jumalalle yksikään ihminen ei ole vahinko. Hän on nähnyt jokaisen, joka tähän maailmaan syntyy. Hänelle mikään ei ole yllätys. Seuraava ajan ulottuvuus on se, kun me täällä synnymme tähän maailmaan. Se on armon aika. Se on armon aika siksi, että kuten psalmin kirjoittaja psalmissa 51 sanoo, Katso, minä olen synnissä syntynyt, ja minun äitini on synnissä minun siittänyt. Me kaikki olemme Aadamin lankeemuksen johdosta perineet sen ikävän perinnön, että olemme tulleet syntiturmeluksen turmelemiksi, ja näin olemme, emme pelkästään ajallisen kuoleman, vaan myös hengellisen ja iankaikkisen kuoleman perillisiä. Ja se ei koske, rakas ystävä, pelkästään sinua tai minua, vaan se koskee koko maailmaa. Niin kuin apostoli Paavali roomalaiskirjeessä kirjoittaa, niin kuin kirjoitettu on, ei ole kenkään vanhurskas, ei yksikään, ei ole yhtäkään ymmärtäväistä, ei ole ketään, joka etsii Jumalaa. Joskus varsinkin yhteiskunnan merkkihenkilöiden muistopuheissa, hautajaisissa kerrotaan, kuinka tämä kyseinen ihminen sai paljon aikaan hyvää ja kuinka hän pyrki hyvään ja kuinka hän oli hyvä ihminen. Se on hyvä, että ihminen saa hyvän todistuksen kuoltuaan. Hän on tehnyt hyvää lähimmäisilleen, eikä ole ehdoin tahdoin turmellut ihmisten välisiä suhteita tai tätä Jumalan maailmaa tai aiheuttanut käytöksellään pahaa ja epäonnea ja kaikkea huonoa. Mutta Pyhän Raamatun valossa pohjimmiltaan, syvimmiltään me olemme kuitenkin synnin turmelemia. Me olemme synnin turmelemia. Vaikka me olemme Jumalan hyvästä tahdosta tänne maailmaan tulleita, vaikka Jumala on tiennyt meidän syntymämme, ja me olemme, niin kuin psalmin kirjoittaja sanoo, me olemme suuri ihme, niin siitä huolimatta, kun me tähän maailmaan tulemme, kun me rääkäisemme ensimmäisen heikon huutomme, niin jo silloin me olemme osallisia siitä synnin turmeluksesta. Ja tämä on inhimillisesti jotenkin kohtuutonta ajatella, kun me katsomme näitä pieniä lapsia tai näitä pieniä sylivauvoja, on jollain tavalla kohtuutonta ajatella, että tässäkö nyt olisi syntinen ihminen. Mutta näin se vaan, rakkaat ystävät, menee. Ei ihmistä lueta perimmältään jumalattomaksi hänen tekojensa johdosta, vaan nimenomaan tämän perisynnin turmeluksen johdosta, tekee hän sitten hyvää taikka pahaa, niin hän on kuitenkin perisynnin turmeluksen ja näin ollen kuolevaisuuden ja kadotuksen alainen. Tämän Pyhän Raamatun totuuden eteen ja sen yli me emme pääse. Ja tähän moni ihminen suuttuu ja ajattelee, että ei asia voi olla näin. Ja silloin keksitään sellaisia ratkaisuja, että vasta kun ihminen tulee tiedostavaan ikään ja tiedostaen harkiten tekee pahaa, niin vasta silloin tulee se kadottavuus, synnin kadottavuus hänen osakseen ja sitten hän joutuu kadotukseen, jos ei kadu tee parannusta. Mutta Raamattu puhuu yksi kantaan, että kaikki ovat synnissä siinneet. Ja näin ollen se apu ei löydy siitä, että kuinka pitkälle me pystymme työntämään ikään kuin sitä näkyvää lankeemustamme. Jos vaikka teoreettisesti joku ihminen, pieni lapsi syntymästään asti, voisi kasvaa sellaisessa täydellisessä umpiossa ilman ulkoisia ärsykkeitä, ilman mitään houkutuksia, kasvaisi keskellä jaloimpia ihmisiä, pyhintä pyhyyttä, puhtainta keskellä puhtainta ympäristöä ja kulttuuria, niin siitä huolimatta, niin kuin me itse tiedämme itsestämme ja rakkaista lapsistamme, synti puskee sieltä sydämestämme läpi. Sillä synti ei ole jotain sellaista, joka tulee meihin jostakin ulkopuolelta, jonkun ulkopuolisen ihmisen tai tahon syöttämänä, vaan se synnin turmelus on meissä tämän perisynnin tähden. Koska Aadam ja Eeva lankesivat syntiin, heidät kadotettiin paratiisista, yhteys elävään Jumalaan ja hänen vanhurskaaseen pyhyyteen katkesi. Synti oli tullut maailmaan ja se synti vallitsisi maailmassa aina hamaan katkeraan loppuunsa asti. Mutta niin kuin synti ja sen myötä kadotus ja kuolema tuli, niin Jumala, joka on itse rakkaus ja täynnä armoa, valmisti avun. Pyhä Jumala ei voinut hyväksyä sitä, että hänen luomansa, hänelle äärimmäisen rakkaat ihmiset, ensimmäiset ihmiset, Aadam ja Eeva, jotka tieten tahtoen perkeleen houkutuksesta rikkoivat Jumalan tahtoa ja käskyä vastaan, että pyhä vanhurskas Jumala voisi kaiken ikään kuin olan kohautuksella sivuttaa ja todeta, että no näin siinä nyt kävi, puhalletaan vähän ja sitten jatketaan taas leikkiä. Ei. Oli tapahtunut peruuttamaton, sovittamaton ristiriita pyhän Jumalan ja ihmisen välillä. Ja tämä, rakkaat ystävät, meidän on hyvä aina uudelleen muistuttaa itsellemme, mitä synti saatti maailmaan. Ei se ollut mitään sellaista, kuten maankuulu runoilija Eino Leino aikoinaan runoili, ei kenkään paha ole ihminen, vaan toinen on heikompi toista. Siinä on ajatus se, että eihän kukaan nyt pohjimmiltaan ole paha, on vain enemmän ja vähemmän heikkoja ihmisiä. Heikkoja ihmisiä tosin me kaikki olemme, mutta kyllä se pahuus, kuulkaas, tulee meistä, meidän sisältämme. Niin kuin virren tekijä laulaa, sillä minä olen syy ja tekoni pahat ja syntini suuresti hirmoiset. Me emme voi syyttää emme isiämme, äitejämme, emme isovanhempiamme, emme ketään omasta kadotuksestamme. Me voimme kyllä syyttää perkelettä, syntiä ja maailmaa, siirtää vastuu sinne. Sieltähän se synnin juuri lähtee ja kumpuaa. Mutta viime kädessä, rakkaat ystävät, vastuu meidän kadotuksestamme on vain yksin meillä. Siksi sellainen katkeruus, johon helposti voi sortua uskovankin kodin lapsi, joka ajattelee, että minua on niin kaltoin kohdeltu kotona tai seurakunnassa, että minulla on oikeus vaatia hyvitystä ja minulla on oikeus syyttää sitä ja tätä ihmistä minun nykyisestä tilastani ja lankemuksestani. Sellainen katkeruus ei saa oikeutta eikä oikeutusta pyhästä Raamatusta. Koska Raamattu, Jumalan pyhä sana, on sulkenut kaikki synnin alle. Se on sulkenut sinut ja minut, meidät jokaisen synnin alle. Ja siksi tämä armon aika on kallis armon aika, joka kuluu ja pian pois pakenee. Ja siksi meidän, niin minun kuin sinun, kun meidän kaikkien tulisi ymmärtää, ennen kaikkea niiden, jotka ovat Jumalan valtakunnan työhön kutsuttuja, erityiseen virkaan tai sitten tällaiseen maallikon palveluvirkaan, tai jokaista kristittyä, joka on yleisen pappeuden nojalla kutsuttu viemään Jumalan valtakunnan evankeliumia, hyvää sanomaa Jeesuksesta Kristuksesta eteenpäin. Meidän on tärkeää ymmärtää se, että ihmiselle on annettu vain tämä aika ratkaista suhteensa Jumalaan. Annettu vain tämä aika tulla tietämään se, että mihin hän päätyy, kun tämä aika päättyy ja alkaa se Jumalan ajan kolmas ulottuvuus, iankaikkisuus. Raamattu puhuu, että aika tämän ajan jälkeen on ikuisuus. Se on osa sitä aikaa, joka oli meitä ennen. Sillä ei ole alkua eikä loppua. Se on iankaikkisuus. Ja kuten jo saarnasta kuulimme, on olemassa onnellinen ja onneton ikuisuus. Onnellinen on ikuinen yhteys, läsnäolo Jumalan ja Herramme Jeesuksen kanssa ja kaikkien pyhien kanssa, Jumalan enkelien kanssa. Ja onneton ikuisuus on ikuinen ero Jumalasta. Se on helvetin vaiva. Siellä paikassa, johon kuten kuulimme, joka on valmistettu vain perkeleelle ja hänen enkeleille. Jumala ei ole ketään valmistanut helvettiin. Jumala tarjoaa meille jokaiselle poikkeuksetta. Hän tarjoaa pelastusta pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Emme voi syyttää Jumalaa siitä, että tämä ja tämä ihminen mitä ilmeisemmin sai onnettoman lopun. Kenties olisi hyvä syyttää itseämme, jos katsomme vierestä, kun ihminen kulkee kohti kadotustaan. Seisomme huolettomina rinnalla siinä vaiheessa, kun näemme, että tuo ihminen hukkuu. Hän on kaukana Jumalasta, eikä tuolla menolla tule perimään Jumalan valtakuntaa. Viimeinen tuomio luonnollisesti on Jumalan. Me emme tiedä, mitä tapahtuu sillä hetkellä tai ennen sitä hetkeä, kun ihminen vetää viimeisen henkäyksensä. Mutta me rakkaat ystävät emme saa tuudittautua siihen, että kyllä sitten viimeisellä hetkellä siellä ryövärin lailla tehdään se parannus ja sitten on kaikki kuitattu. Käytetään se Jeesus-kortti vasta kuolinvuoteella. Se on vaarallista Jumalan kiusaamista. Ajatella, että meillä säilyisi jollain tavalla loppuun asti, elämämme loppuun asti, säilyisi hallinta elämästämme ja voisimme tehdä sitten niitä hyviä ratkaisuja, hyviä päätöksiä, jotka kantaisivat iankaikkiseen elämään. Tämä aika, rakkaat ystävät, kutsuu, kehottaa meitä kutsumaan omalta osaltamme ihmisiä elävän Jumalan yhteyteen, saamaan osansa hänen rauhastaan. Ihmisellä luonnostaankin synnin turmeluksen alaisenakin, ikään kuin kätkettynä, on kaipaus Jumalan yhteyteen. Kun tämä perisynnin turmelema ihmisluonto on heikko ja vajaa, niin siinä on kuitenkin jäljellä jotain, joka tahtoo ja pyrkii elävän Jumalan yhteyteen. On sitä luonnollista Jumalan tuntemusta, mitä pakanat, luonnon kansat ja monet epäjumalan palvelijat tunnistavat Jumalan jonkinlaisen korkeamman voiman pyhyyden, jota he yrittävät epätoivoisesti omilla teoillaan, omilla taikatempuillaan, loitsuillaan, itsensä ruoskimisella, piiskaamisella, paastolla, kaikella sellaisella he yrittävät tätä Jumalaa miellyttää. Ja he rasittavat itsensä kuoliaaksi asti ja viimeisellä hetkellä he joutuvat pelkästään luottamaan siihen, että kenties Herra tai Jumala, mikä ikinä kosminen voima onkaan sitten, kenties tämä voima on minulle suosiollinen. Kirkkoisa Augustinus on kirjoittanut suurin piirtein näin. Sinä olet luonut meidät itsellesi, ja levoton on sydämemme, kunnes se löytää levon sinussa, Jumala. Todellinen rauha tulee vain sieltä, kun syntinen ihminen saa syntinsä anteeksi, saa löytää levon ja rauhan Jumalassa ja tarkemmin sanoen Jeesuksen verisissä haavoissa ja Golgatan sovitustyössä. Tätä kaipuuta ei täytä mikään tämän maailman mammona, ei mikään tämän maailman ideologia, ei mikään meidän hyvä työmme, päätöksemme tai aikomuksemme. Tämän kaipuun täyttää ainoastaan Kristuksen sisäinen tunto, elävän Jumalan yhteys, joka tulee siitä, kun syntinen saa nähdä, kokea, kuulla, tuntea täydellisen armon ja anteeksi antamuksen. Kun mikään ei enää riipu minun töistäni tai tekemättömyyksistäni, kun mikään ei riipu enää minun päätöksistäni tai ratkaisuistani, vaan kaikki on sulaa armoa. Silloin rakkaat ystävät saadaan olla, kuten Paavali roomalaiskirjeessä kirjoittaa 8. luvussa. Silloin ei ole enää mitään kadotusta niissä, jotka Jeesuksessa, Kristuksessa ovat. Silloin sinä, silloin minä, silloin me kaikki, jotka luonnostamme olimme vihan lapset, jotka olimme kuoleman iankaikkisen kadotuksen perillisiä, silloin meidät muutetaan pimeydestä valoon, kuoleman varjon maasta, elävän Jumalan yhteyteen, iankaikkisen arvon aurinkon, Herramme Jeesuksen vapahtaimme loisteeseen. Silloin meidät muutetaan Perkeleen valtakunnasta Jumalan lasten valtakuntaan. Silloin me, jotka olimme osa sitä vanhaa, vanhan Aadamin kuolettavaa turmelusta, saamme olla uusi luontokappale itse Herrassamme Kristuksessa. Ja tämä, rakkaat ystävät, meille tarjotaan pyhässä kasteessa, uuden syntymisen pesossa, Jumalan sanan voimassa, ja tätä me saamme vahvistaa itsellemme Herran pyhässä ehtoollisessa, niin kuin tänäkin olemme saaneet polvistua nauttimaan itse Herramme ja vapahtajamme. Pelastuksemme palapelin kaikki palaset ovat tälläkin hetkellä meidän pöydällämme. Kaste, sana, ehtoollinen, synnin päästö. Kaikki on tarjolla. Usko on se liima, joka nämä palaset liimaa yhteen. Uskolla me omistamme sen omalle kohdalle. Ei se, rakkaat ystävät, pelasta, että meidän isämme tai äitimme silloin muinoin, niin kuin lauletaan uudemmassa virressä, jo isämme uskoivat ennen, vai miten se meni. Se ei meitä pelasta, että isät uskoivat tai äidit uskoivat. Henkilökohtainen usko elävään ylösnouseeseen vapahtajaan, Herran Jeesukseen, on se, joka pelastaa. Koska usko ottaa omakseen kaiken sen, mitä Kristus on tehnyt meidän edestämme. Usko omistaa sen armon, jonka Jumala osoittaa meille syntisille, kuoleman omille Jeesuksessa, Kristuksessa ja ristin sovitustyössä. Tämä aika on valmistusaikaa. Tämä aika on uskon aikaa. Se ei ole näkemisen aikaa. Viimeisenä päivänä tulee näkemisen aika. Ja silloin me näemme, toivon mukaan, näemme meidän Herramme ja vapahtajamme verta vuotavana. Hänet, joka on meidät lunastanut kuolemasta ja perkeleen vallasta. Suokoon Jumala, että me emme silloin näe sitä, jonka me olemme pistäneet, jonka me hylkäsimme, koska rakastimme enemmän maailmaa, tämän maailman kunniaa, rakastimme enemmän kaikkea sitä, mikä pitää meidät kiinni tässä maailmassa. Rakastimme enemmän ihmisten kunniaa. Rakastimme enemmän sitä tunnetta, kun ei tarvitse hävetä uskonsa puolesta. Rakastimme enemmän sitä, kun ei tarvitse luopua mistään uskonsa tähden. Niille, Herramme, tämä ristiin naulittu, naulojen lävistämä, ruoskien repimä Herramme, vertavuotava Herramme sanoo, menkää pois te kirotut ihan kaikkiseen vaivaan. Rakkaat ystävät, on mitä suurinta itsepetosta, perkeleellistä eksytystä ja harhaa, kun tänä päivänä lukemattomien avoimien hautojen äärellä rukoillaan kaikille erotusta tekemättä, rukoillaan, että Jumala olisi armollinen tälle kuolleelle ja pelastaisi hänet ja ottaisi armohelmansa ja ikuiseen onneen ja iloon. Sinne rauhan maahan, minne kaikki polut katoaa. Niin kuin lukemattomissa muistokirjoituksissa ja seppeleteksteissä lukee. Ihmiset tuuditetaan sellaiseen syvään, paaduttavaan, huolettomaan rauhaan. On aivan sama, miten elät. Aivan sama, miten kuolet. Hyvin kaikki käy. Näin ei Raamattu lupaa. Raamattu lupaa, että vain ne, jotka uskossa turvautuen Herraan Jeesukseen, omat syntinsä, oman voimattomuutensa, oman kadotuksen alaisensa tilansa tunnustaen, lähtevät täältä, vain he pelastuvat. Siksi ei ole tarpeetonta ja turhaa Paavalin varoitus Filippin seurakunnalle, johon päätän tämän puheeni. Sen tähden minun rakkaani, niin kuin te aina olette kuuliaiset olleet, ei ainoastaan minun läsnä ollessani, mutta nyt paljon enemmän minun poissa ollessani, laittakaa pelvolla ja vapistuksella, että te autoiksi tulisitte. Sillä Jumala vaikuttaa teissä sekä tahdon että toimituksen hyvän suosionsa jälkeen. Tehkää kaikki napisematta ja kamppailematta, että te olisitte laittamattomat ja yksivakaiset, nuhteettomat Jumalan lapset, pahan ilkisen ja nurjan sukukunnan keskellä, joiden seassa te paistakaa niin kuin kynttilät maailmassa, että te elämän sanassa pysytte. Minulle Kristuksen päivänä kerskaamiseksi, etten minä hukkaan juossut olisi, eli turhaan työtä tehnyt. Ja jos minä uhrattaisin teidän uhrin ja uskon palveluksenne tähden, niin minä iloitsen ja riemuitsen kaikkien teidän kanssanne. Sen tähden tekin minun kanssani, iloitkaat ja riemuitkaat. Aamen.